Skaitinys iš laiško žydams. Broliai, prisiminkite ankstesnės dienas, kada jūs, apšviesti, ištvėrite didžių kentėjimų kovą, tiek patys išstatyti viešam pajokimui ir smurtui, tiek būdami bendrininkai tų, kurie taip buvo skriaudžiami. Jūs kentėjote draugę su kaliniais ir linksmai sutikote savo turto išplėšimą, žinodami, jog turite geresnį ir nenykstantį lobį. Tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis. Taip, reikia jums ištvirmės, kad įvykdę Dievo valią, gautumėte, kas pažadėta. Nes dar trumpa valandėlė ir ateis laukiamasis ir neužtruks. Mano teisusis gyvens tikėjimu, ir jeigu jis bailiai pasitrauktų, mano siela juo nebesigėrės. Tačiau mes nesame bailūs pabėgėliai savo pražūčiai, bet laikomės tikėjimo, kad išgelbėtume savo sielas. Tai Dievo žodis. Viešpats išgelbi teisiuosius. Viešpačiu kliaukis, gerą daryki, tai gyvensi pažadėtoje žemėje, turėsi ramybę. Džiaukis, kad garbini viešpatį. Jis tau suteiks, ko širdis tavo trokšta. Viešpats išgelbi teisiuosius. Viešpačiui savo likimą paveski, jo pasikliauki, jis padarys, ko tau reikia, tavo teisybė leis pasirodyti kaip dienai, kaip dienovidžio grožiui, tavajai teisiai. Viešpats išgelbi teisiuosius. Viešpats pastiprina einančio žingsnius, jam maloni kelionė, nors tas sugriūva, neužsigauna, prilaiko jį viešpats už rankos. Viešpats išgelbi teisiuosius. Viešpats išgelbė teisiuosius ir saugo juos priespaudos metais. Viešpats juos gelbė, vaduoja, laisvina juos iš bedievių, kai jie prieglobščio ieško. Viešpats išgelbė teisiuosius.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Šlovė tau, Tėve, dangaus ir žemės viešpatie, kad karalystės paslaptis apreiškiai mažutėliams.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Evangelija pagal Morkų. Jėzus kalbėjo minioms: su Dievo karalystė yra kaip su žmogumi, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį ir dieną sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių. Pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Derlių prinokų žmogus tuo jau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Jėzus dar sakė, su kuo galime palyginti Dievo karalystę. Arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime. Įtartum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon, esti mažiausias iš visų sėklų žemėje. Bet pasėtas užauga ir tampa didesnis už visas daržovės. Išleidžia plačias šakas, taip kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangių sparnuočiai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėm žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo. Brangus tikintieji, eilinis metų laikas ir Evangelija mums kalba pačią esminę, pačią svarbiausią Jėzaus skelbimo programą, tai yra Dievo karalystė. Šios dienos Evangelijoje yra būtent du palyginimai apie Dievo karalystę. Įdomu tai, kad Morkaus Evangelijoje ta sąvoka Dievo karalystė yra pavartota 14 kartų. Jeigu mes žvelgtume visą Evangeliją arba skaitytume visą Evangeliją, mes sutiktume, kad Dievo karalystė terminas yra pavartota 14 kartų. Tai galėtų būti atitikmuo, kada Mato Evangelija kalba apie genealogiją. Ir taip pat ten kalba, kad keturiolika kartų, kartojasi tris kartus tos keturiolika kartos. Morkus norėdamas taip pat pabrėžti tą Jėzaus programą, Jėzaus iš tikrųjų pagrindinę skelbimo tiesą, jisai taip pat kalba apie keturiolika kartų. Pirmą kartą sutinkama dangaus karalystės savoka pirmajame skyriuje. Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė skelbti Dievo evangeliją, kad atėjo metas ir prisertino Dievo karalystė. Atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Tai yra būtent Jėzaus viešosios pradžios programa. Tai yra Jėzaus viešosios veiklos pradžia. Jis pradėdamas skelbti save patį ir skelbti, ką jisai nori pasakyti žmonėms, mokiniams, jisai būtent kalba apie Dievo karalystę. Jo yra čia yra programa. Ir eilinėme metų laike mes būtent mastome tai, kas iš tikrųjų yra svarbiausia. Ir mes matome šitoje vietoje, kada Jonas Krikštas jau jisai nueina į antrą planą, kada jisai yra suimtas, Jėzus ateina į Galilėją, skelbė Dievo evangeliją ir sako, prisertino Dievo karalystė. Todėl atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Taip pat yra klausytojai pateikiama sąlyga. Pasau, kokia dabar yra realybė, kokia dabar yra situacija dabartinė, kad atėjo ta Dievo karalystė arba prisertino Dievo karalystė ir ką jūs turite daryti. Atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Ir toliau evangelijoje kalba ketvirtajame skyriuje pasakojama taip pat apie tą sėjėją, kuris apima kelias eilutes. 11 eilutį mes sutinkame, jis atsakė jiems, atiduotas Dievo karalystės lėpinys, o svetimiesiems viskas sakoma palyginimais. Arba jeigu žiūrėtume graikišką tekstą ir sakė jiems, jums yra duota Dievo karalystės paslaptis, o tiems arba niems, kurie yra lauke, tai yra palyginimais. Devintajame skyriuje iš tikrųjų ta Dievo karalystė pristatoma kaip kažkokia tai, na, tokia labai galinga realybė. Ir devintas skyrius pirmą eilutę įveda skaitytojus į atsimainimą ant Taboro kalno ir sako, jis dar jiems kalbėjo, iš tiesų sakau jums, tarp čia stovinčių yra tokių, kurie neragaus mirties, kol išvys Dievo karalystę ateinančią su galybe. Tarytum, šitoje mes vietoje matome, kad ta Dievo karalystė yra kažkokia tai suasmeninta tikrovė. Tai nėra, kad štai Jėzus skelbė Dievo karalystę, bet čia yra tam tikra atskira tikrovė, Dievo tikrovė, sako kai kurie neragaus mirties arba nemirs, kol išvys Dievo karalystę, ateinančią su galybe. Tai ta Dievo karalystė iš tikrųjų savies lepia kažkokią labai neapsakomą jėgą galę. Reiškia, tai suprantama su Dievo galia, su Dievo apsireiškimu. Toliau jis kalba mokiniams, kas iš tikrųjų arba kam skirta Dievo karalystė. Tai pamatęs Jėzus užsirūstino ir tarė jiems, leiskite mažutėlėms ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Taigi, visų pirma, Dievo karalystė yra skirta mažutėlėms. Tiems, kurie iš tikrųjų turi tą vaikišką širdį, kaip mes galėtume pasakyti, tokią neapgaulingą širdį, patiklę širdį. Ir toliau Jėzus kalba, kas nepriima Dievo karalystės kaip kūdikis, neįeis į ją. Ne tik tai yra pasakyta, kad kas gali eiti į Dievo karalystę arba kam skirta Dievo karalystė, bet taip pat kalbama, kas ją gali priimti arba kaip ją galima priimti tą Dievo karalystę. Tai va būtent kaip kūdikis. Ir toliau kalba Jėzus apie Dievo karalystės tą įėjimą, paliekant tą jau tematiką būtent kūdikio, kalba, kas iš tikrųjų gali eiti į Dievo karalystę ir jis sako, kaip sunku turtingiesiems įeiti Dievo karalystę. Mokiniai buvo nustebinti jų žodžių, tada Jėzus vėl jiems tarė: vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę. Lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę. Tai štai sekanti tokia perspektyva arba sekanti žvilgsnis, kad iš tikrųjų žmonės, kurie įeina į tą Dievo karalystę arba yra pakviesti į Dievo karalystę, jie neturi koncentruotis prie to materialaus, kažkokio priklausomybės materialios. Nebūtinai čia kažkokie tai finansiniai dalykai, bet šis materiali priklausomybė. Ir toliau žvelgiant arba keliaujant per Morkaus Evangeliją, iš tikrųjų labai įdomus yra 11 skyrius 10 eilutė, kada vietoj Dievo karalystės yra pavartotas Tėvo karalystė. Čia yra cituojama 118 psalmė: garbė tam, kuris ateina viešpaties vardu, šlovė besertinančiai mūsų tėvo Dovido karalystėj, Hosana aukštybėse. Tai štai tas toksai šūkis, kada Jėzus įžengė į Jeruzalę, sutinka į didžiulę minę ir žmonės iš tikrųjų irgi taip pat yra pilni lūkesčio. Yra būtent laukiantis to, kad turi ateiti tas Mesijas, kuris atneš Dievo karalystę, kuris atneš iš tikrųjų jų tėvo Dovido karalystę. Ir štai jie sako: palaiminta ateinanti karalystė, tėvo mūsų Dovido. Toks yra graikiškas tekstas. Tame dialoge tarp rašto aiškintojo, kada klausia pas Jėzų, koks yra įstatymas didžiausias arba koks yra įsakymas, taip pat Jėzus tarytum užbaigė tą dialogą, matydamas, kaip išmintingai jis tarė, Jėzus jam atsakė: tu netoli nuo Dievo karalystės ir niekas daugiau nebedrįso jo klausinėti. Tai reiškia, kad žmogus, kuris žino Dievo įsakymus ir įstatymus, jisai yra netoli Dievo karalystės. Jisai eina į tą Dievo karalystę. Tai mes matome ne tik tai, kad žmogus, kuris turi vaiko širdį, kuris iš tikrųjų atsisaugo kažkokių tai materialinių gerybių, bet taip pat yra ta žmogus, kuris žino Dievo įsakymus ir įstatymus. Paskutinė vieta arba prieš paskutinė vieta, kad Jėzus jau yra švenčiantis paskutinę vakarienę ir atsisako: iš tiesų sakau jums, aš jau nebegersiu vynmedžio vaisius iki tos dienos, kada gersiu į naują Dievo karalystėje. Tai va ta Dievo karalystė apima ne tik tai tą žemišką perspektyvą, bet taip pat apima ir tą dangišką perspektyvą, į kurią Jėzus keliauja. Kada aprašoma jau Jėzaus mirtis ir pristatomas Juozapas iš Arimatėjos, kuris atvyksta garbingas teismo tarybos narys, kuris irgi laukia Dievo karalystės. Jis drąsiai nuėjo pas Pilotą ir paprašė Jėzaus kūno. Tai štai, mes matome ir kitus asmenis ir tame 11 skyriuje, kada Jėzus sutinka didžiulį minę, kada jis įžengia į Jeruzalę, bet taip pat ir konkretus asmenis, kaip Juozapas iš Arimatėjos, kuris laukia Dievo karalystės, tai reiškia, kuris laukia to ateisančio Mesijo. Tai štai, brangiai, iš tikrųjų, mes matome Morkaus Evangelijoje dangaus karalystės perspektyvą. Perspektyvą, kuri kalba, kas yra dangaus karalystė arba kas yra dangaus karalystės teigėjas visų pirma, arba nešėjas, tai Jėzus Kristus. Ir toliau kalbama, kas gali įeiti tą Dievo karalystę. Tai visų pirma, žmogus, kuris turi vaiko širdį. Žmogus, kuris yra nesusikoncentravęs ir materialius dalykus. Ir žmogus, kuris žino Dievo įsakymus ir įstatymus. Ir tos visos kliūtis, kurios trukdo žmogui, ar ten akis, ar ten ranka, tai Evangelija sako, tu geriau ją nusikirsk arba įsilupk, kad tu galėtum įeiti Dievo karalystę. Be pagundų. Čia yra iš tikrųjų Jėzus programa, pagrindinė Jėzus programa, be kurios mes iš tikrųjų nesuprantam Jėzus mokslo ir šventosios Evangelijos.
Homiliją sakė kunigas Linas Šipavičius.